Գլուխ 11-րդ.
Վենս Քորլիսը դաշնամուրին հենված կանգնել էր անկյունում։ Նա տարված էր գնդապետ Թրեզվեի հետ սկսած խոսակցությամբ։ Եռանդուն ու ամրակազմ գնդապետը, չնայած իր ճերմակ մազերին, 60 տարեկան հասակում թողնում էր 30-ից ոչ ավելի մարդու տպավորություն։ Երկարամյա փորձ ունեցող և իր գործընկերներին գլխավորող ծեր լեռնային ինժեները այստեղ ամերիկյան շահերն էր ներկայացնում այն ժամանակ, երբ Քորլիսը ներկայացնում է անգլիական շահերը։ Ծանոթությունից հետո անմիջապես նրանց մեջ ստեղծվեց անկեղծ մի բարեկամություն, բայց մտերմությունը այդքանով չսահմանափակվեց։ Նրանք գործի մեջ էլ էին օգնում իրար։ Այդ միությունը բավականին հաջող կոմբինացիա էր։ Նրանք երկուսով իրենց ձեռքումն էին պահել և կառավարում էին այն վիթխարի կապիտալը, որը երկու ազգերն էլ ներդրել էին հյուսիսային բևեռի մոտ գտնվող երկրի բնական հարստությունների արդյունահանման համար։ Լեփլեցուն սենյակում տարածվել էին ծխախոտի ծխի քուլաները։ Մորթիներ ու տաք բրդյա հագուստներ հագած 100-ից ավելի մարդիկ նստել էին պատի տակ և իրար էին նայում։ Ընդհանուր խոսակցության բվվոցը այս էֆեկտիվ տեսարանին տալիս էր բարեկամական հավաքույթի որոշակի տեսք։ Չնայած իր արտասովորությանը, սենյակը հիշեցնում էր ճաշասրահ, ուր ցերեկվա աշխատանքից հետո հավաքվել են ընտանիքի անդամները։ Նավթի լամպերն ու մոմերը աղոտ առկայծում էին ծխապարուր օդում, իսկ հսկա վառարանների մեջ ճայթոցներով վառվում էին փայտերը։ Վալսի հնչյունների տակ մի քանի զույգ համաչափ պտտվում էին սենյակում։ Այստեղ չկային ոչ օսլայած ոտիկներ, ոչ էլ ֆրակներ։ Տղամարդիկ գայլի և կուղբի մորթուց կարած երկու կողմերի ճոճվող ականջակալներով գլխարկներ էին դրել և հագել էին ամերիկյան իշայծյամի մորթուց կարված մոքասիններ կամ ծովացուլի մուկ լուքներ։ Այստեղ այնտեղ երևում էին մոքասին հագած կանայք, բայց շատերը պարում էին մետաքսե ու կերպասե կոշիկներով։ Կրնկի վրա բաց հսկա դուռը տանում էր դեպի հարևան սենյակը, որտեղ ժողովուրդը ավելի շատ էր։ Այստեղ երաժշտությունը խեղդելով զրնգում էին բաժակները, ճայթում խցանները, և կարծես նրանց հետ ներդաշնակ թրխկում էր ռուլետկայի գնդիկը ու ծլնգում էին խաղաքարերը։ Մուտքի փոքրիկ դուռը բացվեց, և իր հետ սառը օդի մի ալիք բերելով, սենյակ մտավ մորթիներով ու գլխաշորով փաթաթված մի կին։ Այդ ալիքը իջավ պարողների ոտքերի մոտ ու նստեց մառախուղի անպիպես, որը գալարվում ու թրթռում էր այնքան ժամանակ, մինչև ջերմությունը հաղթեց նրան։ «Դուք իսկական սառնամանիքի թագուհի եք, Լուսիլ», դիմեց նրան գնդապետ Թրեզվեյը։ Կինը գլուխը ետ գցեց և ծիծաղելով ուրախ խոսեց նրա հետ, միաժամանակ հանելով մուշտակը ու մոքասինները։ Թրեզվեյի մոտ կանգնած Քորլիսի վրա նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Մոտ կես դյուժին ասպետներ, քիչ հեռու կանգնած, համբերությամբ սպասում էին, թե նա երբ կավարտի իր զրույցը գնդապետի հետ։ Դաշնամուրն ու ջութակը նվագեցին շոտլանդական պոլկայի առաջին տակտերը, և Լյուսիլը շրջվեց, պատրաստվելով պարելու։ Բայց Քորլիսը հանկարծ մոտեցավ նրան։ Այս ամենը տեղի ունեցավ առանց դիտավորության։ Նա ինքն էլ չէր ենթադրում, թե կանի այդ քայլը։ «Ես ցավում եմ», ասաց նա։ Կինը նայեց նրան, և աչքերում բռնկվեց չարամիտ կրակը։ «Իսկապես, շատ եմ ցավում», կրկնեց նա ձեռքը պարզելով։ «Ներեցեք, ես ինձ պահեցի գյադայի վախկոտի պես. դուք ինձ կներեք արդյոք»։ Երկարամյա փորձից իմաստնացած կինը տատանվում էր, կասկածելով նրա անկեղծությանը։ Հետո նրա դեմքը պայծառացավ, և նա սեղմեց Քորլիսի ձեռքը։ Կնոջ աչքերը մշուշվեցին։ «Շնորհակալություն», ասաց կինը։ Լյուսիլին սպասող ասպետները կորցրեցին համբերությունը։ Սիբիրյան դեղին գայլի մորթուց կարած գլխարկով մի երիտասարդ գրկեց նրան ու սկսեց պարել։ Քորլիսը իրեն բավարարված զգալով ու կատարած քայլից հիացած մոտեցավ իր բարեկամին։ «Զարհուրելի է»։ Գնդապետի աչքերը հետևում էին Լյուսիլին, և Վենսը հասկացավ, թե ինչ է ուզում ասել նա։
Քորլիս, ես 60 տարի եմ ապրել, ու շատ լավ եմ անցկացրել այդ տարիները. Բայց պատկերացրեք, այդ ընթացքում կինն ինձ համար ավելի մեծ հանելուկ է դարձել. Նայեցեք նրանց բոլորին.
Նա հայացքով ընդգրկեց սրահը.
Արևի ճառագայթներից, երգից ու ծիծաղից հյուսված, և կաքավող, նույնիսկ դժոխքի վերջին աստիճանի վրա կաքավող կանայք. Ոչ միայն Լյուսիլը, այլև մյուսները. Նայեցեք Մեյին. Նա աստվածամոր ճակատ ունի և փողոցային աղջկա լեզու. Իսկ Միրթլը, ախր նա իսկական անգլիական գեղեցկուհի է, որն իջել է Հայնսբորոյի կտավից, Դոուսոնի պարասրահում կյանքը վայելելու համար. Իսկ Լորան, միթե նա հրաշալի մայր չէր կարող դառնալ. Միթե դուք նրան չեք պատկերացնում երեխան գրկին. Գիտեմ, սրանք լավագույնն են բոլորից. Երիտասարդ երկիրն ընտրում է լավագույններին. Բայց եվ այնպես ինչ-որ բան այստեղ տեղին չէ, Քորլիս. Որոշակի կերպով այստեղ ինչ-որ բան տեղին չէ. Իմ կյանքի տենդն արդեն անցել է, և ես նրանց նայում եմ լրջախոհությամբ. Ինձ թվում է, որ պետք է մի նոր Քրիստոս հայտնվի. Նոր, տնտեսական կամ սոցիալական, փրկություն քարոզելու համար. Մեր օրերում նշանակություն չունի, թե հատկապես ինչ, միայն թե որևէ բան քարոզի. Աշխարհը զգում է դրա պահանջը.
Մեր թնդմերձ սենյակն ավլելու անհրաժեշտություն էր զգացվում, և այդ դեպքում մեծ դռնով բոլորն անցնում էին հարևան սենյակը, որտեղ ճայթում էին խցանները ու զրնգում բաժակները. Գնդապետ Թրեզվեյն ու Քորլիսը բոլորի հետ գնացին բար, որտեղ խռնվել էին մոտ 50 այր և կին. Նրանք հայտնվեցին Լյուսիլի և դեղին գայլամորթուց կարած գլխարկով երիտասարդի մոտ. Նա անկասկած գեղեցիկ էր, և այդ գեղեցկությունն ավելի էր շեշտվում այտերի վառ կարմրից և փայլող աչքերից. Նա երևի այնքան էլ հարբած չէր, քանի որ արտաքնապես կարողանում էր տիրապետել իրեն. Գինին նրան արտակարգ աշխուժացրել էր, խոսում էր բարձրաձայն և հուզված. Նրա խոսքերը զուրկ չէին ճշմարտությունից և սրամտությունից. Մի խոսքով նա այնպիսի դրության մեջ էր, երբ արատներն ու բարեմասնությունները ի հայտ են գալիս սուր անկյուններով. Երբ նա բաժակը բարձրացրեց, կողքին կանգնած մարդը անզգուշաբար դիպավ նրա ձեռքին. Նա թևքին թափված գինին սրբեց ու իր կարծիքը հայտնեց հարևանի մասին. Դրանք այնքան էլ դուրեկան բառեր չէին, և հատկապես ընտրված էին վիրավորելու համար. Այդպես էլ եղավ. Ծանր բռունցքը գայլամորթու գլխարկին իջավ այնպիսի ուժով, որ նրա տիրոջը շպրտեց դեպի Քորլիսը. Վիրավորվածը շարունակեց հարցակումը. Կանայք դեսուդեն փախան տղամարդկանց կռվինչ խանգարելու համար. Ներկաների մի մասը խռնվեց նրանց շուրջը, իսկ մի քանիսն էլ դուրս ելան ասպարեզ բանալով կռվողների համար. Գայլամորթու գլխարկով մարդը կռվելու ցանկություն չուներ. Ձերքերով դեմքը պաշտպանելով նա ուզում էր նահանջել. Ամբողջ իր բացականչություններով ոգևորում էր նրան կռիվը սկսելու համար. Նա իրեն ստիպեց կանգ առնել, բայց երբ հակառակորդը դարձյալ մոտեցավ, նա վախեցավ ու մի կողմի վրա խույս տվեց. «Ձեռք քաշեք, նա արժանի էր», գոչեց գնդապետը, երբ Վենսը փորձեց միջամտել։ «Նա չի կռվի. Եթե կռվեր, երևի ամեն բան կներեի». «Բայց ես չեմ կարող հանգիստ դիտել, թե ինչպես են նրան ծեծում», առարկեց Վենսը։ «Եթե նա էլ նույն կերպ պատասխաներ, այսքան զարհուրելի չէր լինի». Անծանոթի քթից և աչքի վերևում գոյացած քերծվածքից արյուն էր հոսում։ Քորլիսը չհամբերեց ու առաջ նետվեց. Նրան հաջողվեց բաժանել կռվողներին, բայց չափից ավելի ուժ գործադրելով, ինքնասիրությունը վիրավորված ոսկեխույզին գետին տապալեց։ Կռվողներից ամեն մեկը բարում ընկերներ ուներ, և մինչ Վենսը կկռահեր, թե բանն ինչումն է, նրան շշմեցրեց սարսափելի մի հարված։ Այդ հարվածը նրան հասցրեց տապալված մարդու ընկերը։ Անկյունում կանգնած դելբիշոփը տիրոջը պաշտպանելու համար կռվի մեջ մտավ։ Միակնթարթում ամբոխը երկու ճամբարի բաժանվեց, և ծեցկրտոցը դարձավ համընդհանուր։ Գնդապետ Թրեզվեյը մոռացավ, որ իր կյանքի տենդն անցել է, և թափահարելով ոտքը կոտրած աթոռը, նետվեց դեպի կռվողները։ Ներկաների թվում գտնվող մի քանի ոստիկան նետվեցին գնդապետի հետևից, և մոտ կես դյուժին այլ հյուրերի հետ սկսեցին պաշտպանել գայլամորթու գլխարկով մարդուն։ Չնայած կռիվը դաժան էր ու աղմկալի, բայց բարում կյանքն ընթանում էր իր հունով։ Տնորենը բարի հեռավոր անկյունում ըմպելիքներ էր մատուցում այցելուներին, իսկ հարևան սենյակում դարձյալ հնչեց երաժշտությունը և սկսվեցին պարերը։ Խաղացողները շարունակեցին խաղը, և միայն մոտիկ կանգնածները փոքրինչ հետաքրքրություն էին ցուցաբերում կռվի նկատմամբ։
«Զարկ, զարկ, մի խնայիր»,
գոչում էր Քորլիսի մոտ կանգնած Դել Բիշոփը, ձեռքերը թափահարելով։ Քորլիսը ծիծաղեց, և գրկելով ամրակազմ մի շնապահի, նրան գետին տապալեց կռվողների ոտքերի տակ։ Նա զգաց, թե ինչպես է շնապահը ատամներով կառչել իր ականջից։ Մի պահ նա իրեն պատկերացրեց մեկ ականջով, և անմիջապես թափվելով ամբողջ ուժով սեղմեց շնապահի ակնախնձորները։ Մարդիկ ոտնակոխ արեցին նրան, ունկան կողքին։ Բայց այդ նա չնկատեց։ Նա զգում էր միայն մի բան։ Այն ժամանակ, երբ մատներով սեղմում էր շնապահի աչքերը, վերջինիս ատամները հեռացան իրարից։ Քորլիսը ավելի ուժով սեղմեց։ Մի քիչ էլ և մարդը կկուրանար։ Ատամները վերջնականապես հեռացան իրարից, բաց թողնելով իրենց որսը։ Վերջապես նրան հաջողվեց դուրս պրծնել կռվողների միջից և կանգնել բարի վաճառասեղանի մոտ։ Նա բոլորովին մոռացել էր կռվողների նկատմամբ տածած իր գարշանքի մասին։ Վերահաս վտանգ զգալով, նրա քաղաքավարությունից հետք էլ չէր մնացել։ Նա ճիշտ այնպիսին էր, ինչպես և մյուսները։ Բազրիքից բռնելով նա ոտքի կանգնեց և տեսավ սկյուռի մորթով զուգված մի մարդու, որ գարեջրի թասը վերցրել ու պատրաստվում էր շպրտել իրենից երկու քայլ հեռու կանգնած Թրեզվեի վրա։ Սրվակների ու ջրաներկի սովոր նրամատները սեղմվելով բռունցք դարձան, և նա ամբողջ ուժով հարվածեց այդ մարդու ծնոտին։ Մարդու ձեռքից թասը մի կողմ թռավ, իսկ ինքը փռվեց գետնին։ Վենսը մի պահ շփոթվեց, բայց հասկանալով, որ կատաղության մոլուցքի պահին մարդու է հարվածել, առաջին անգամ իր կյանքում հարվածել է մարդու, անասելի մի հաճույք ապրեց։ Գնդապետ Թրեզվեյի հայացքով շնորհակալություն հայտնեց նրան և գոչեց.
«Մի կողմ քաշվեք, մոտեցեք դռանը, Քորլիս, մոտեցեք դռանը»։
Նախքան կհաջողվեր դուռը բացել, ևս մի ընդհարում տեղի ունեցավ, բայց ձեռքից կոտրած ոտքով աթոռը դեռ չգցած գնդապետը տառացիորեն սիրության արեց հակառակորդներին, և մեկ րոպե անց ամբոխը նետվեց փողոց։ Ու այն ժամանակ միայն, երբ կատաղությունը հագուրց ստացավ, ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, մարդիկ ցրվեցին իրենց տները։ Կամավորների ուղեկցությամբ երկու ոստիկան վերադարձան բար, որպեսզի վերջնականապես վերականգնեն կարգու կանոնը։ Քորլիսն ու գնդապետը գայլամորթու գլխարկով մարդու և Դել Բիշոփի հետ քայլեցին փողոցնի վեր։
«Ախ, գրողը տանի»,
գոչեց գնդապետ Թրեզվեյը,
«այս էլ իմ 60 տարին, այս էլ կյանքի տենդի սպառվելը, ես այսօր ինձ 20 տարով ավելի երիտասարդ եմ զգում. Քորլիս, տվեք ձեր ձեռքը»։ «Իսերտե շնորհավորում եմ. Ճիշտ ասած, ձեզնից չէի սպասում. Դուք զարմացրիք ինձ, պարոն, շատ զարմացրիք»։
«Ես ինքս էլ զարմացա»,
պատասխանեց Քորլիսը։ Հիմա, երբ ուզմունքն անցել էր, նա իրեն հոգնած էր զգում։ «Դուք էլ ինձ անչափ զարմացրիք, երբ վերցրեցիք աթոռը»։
«Այո, հուսով եմ, որ կարողանում էի հարկ եղած ինչափ օգտագործել այն»։ «Զգում էիք, տեսեք»։
Եվ բարձրաձայն ծիծաղելով, գնդապետը բարձրացրեց ինքնապաշտպանության այդ միջոցը, որը դեռևս ամուր բռնել էր։
«Ում եմ ես շնորհակալություն հայտնելու, պարոնայք»։
Նրանք կանգ առան անկյունում, և նրանց փրկած մարդը ձեռքը պարզեց։
«Իմ անունը Սենթ Վինսենթ է», ասաց նա։ «Եվ
ինչպես»։
Հանկարծակի բռնկված հետաքրքրությամբ նորից հարցրեց Բիշոփը։
«Սենթ Վինսենթ, Գրեգորի Սենթ Վինսենթ»։
Անսպասելի մի հարվածով Բիշոփը Սենթ Վինսենթին տապալեց ձյան վրա։ Գնդապետը բնազդաբար բարձրացրեց աթոռը, հետո Քորլիսին օգնեց ոսկեխույզին զսպելու համար։
Ինչ է խնդացակ? Հարցրեց Վենսը։
Սրիկա, ափսոս, որ ավելի ուժեղ չկարողացա հասցնել,
եղավ պատասխանը։ Հետո բիշոփը ավելացրեց.
Հիմա արդեն ամեն բան կարգին է։ Թողեք ինձ, ես նրան այլևս ձեռք չեմ տա։ Թողեք, ես տուն եմ գնում, բարի գիշեր։
Երբ նրանք Սենտ Վինսենտին օգնեցին ոտքի կանգնելու, Վենսը պատրաստ էր երթվել, որ գնդապետը ծիծաղում է։ Եվ հետագայում էլ Թրեզվեյը խոստովանեց այդ։ Շատ անսպասելի էր ու զվարճալի, խոստովանեց նա։ Իսկ հիմա, վճռելով հարթել իր արարքը, նա Սենտ Վինսենտին առաջարկեց տուն ուղեկցել նրան։
Ինչու հարվածեցիք նրան։
Չորրորդ անգամ ապարդյուն հարցրեց Քորլիսը բիշոփին, վերադառնալով իր խրճիթը։
Ստոր սրիկա,
պորտկաց նա, կծկվելով վերմակի տակ։
Իսկ ինչու էիք բռնել ինձ, որ իրավունքով։
Ափսոս, որ ավելի ուժեղ չխփեցի նրան։